Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs sastās svētdienas pēc lieldienām evaņģēlī, ko mēs atrodam rakstīts pie Jāņa 14. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Patiesi, patiesi es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizeju pie Tēva. Ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ja jūs manā vārdā man ko lūksiet, es darīšu. Ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus, un es lūkšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu aizstāvis, tu mierinātājs, tu iepriecinātājs, tu spēka gars. Tevi lūdzam, nāc un apskaidro mūsu sirdis un mūsu domas un atver mūsu Kunga vārdus, lai tie atveras un apgaismo, un pat visvientiesīgāko dara gudru, tajās lietās, uz ko mēs aicināti, kur mēs dodamies. Palīdz, mīļais Kungs, mūs stiprinādams un svētīdams Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļotie Kristu, šajā pirms vasaras svētku svētdienā, kas seko tūdaļ tai priecīgajai dienai, ko mēs pieminam un svinam kristīgajā draudzē kā debesbraukšanas dienu, kur mūsu Kungs devis saviem mācekļiem brīnišķu uzdevumu, pavēli un reizē arī apsolījumu. Ejiet pa visu pasauli, dariet par mācekļiem visas tautas, tos kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Kad viņš šos vārdus sacīja un vēl citādā veidā pamācīja savus mācekļus, viņš tiem piekodināja, lai tie paliek Jeruzālemē, līdz tiks piepildīti ar spēku no augšienes, darīt tās lietas, kas viņam uzticētas, kas viņam uzdotas. Un tad tos svētīdams, viņš tika pacelts debesīs un mākonis viņu aizēnoja, un tur no sava mācekļu vidus itin kā aiziedams, mēs lasām svētījos rakstos, viņš sēdies pie Tēva labās rokas un piepilda visu. Tā tad mūsu Kungs ir visur klātesošs. Ir tīpaši tur ar savu spēku un darbu, kur ļaudis viņa vārdā ir kopā nākuši, uz tām lietām, uz kurām tie aicināti, to darbu darīt, uz ko tie svētīti. Un šajā svētdienā mūsu Kungs un Pestītājs runā kādus nozīmīgus vārdus savus mācekļus vēl kopā ar tiem būdams, gatavodams vasaras svētku dienai, gatavodams tai kalpošanai, uz kuru tie ir aicināti un izredzēti. Un viņš tiem atklāja kādas ļoti nozīmīgas lietas. Mūsu evaņģēlijas šīs dienas iesāks ar vārdiem. Patiesi, patiesi. Proti, Kungs grib, lai mēs ieklausāmies šajos vārdos īpaši, ka tie ir neatceļami, spēkpilni vārdi. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizeju pie tēva. Ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ja jūs manā vārdā man ko lūksiet, es darīšu. Brīnišķīgs aicinājums lūgt. Apsolījums, ka Dievs piepildīs, ka Kristus pats pie tēva labās rokas debesīs šo lūkšanu dzird un būdams tēva labās rokas vīrs, darbodamies pie Dieva valstības, pie mūžīgās dzīvības lietām, viņš zinās, kā šo lūkšanu piepildīt un piepildīs, jo viņam dota visa vara debesīs un virs zemes. Protams, mums mūsu cilvēciskajā saprašanā uzreiz var rasties lielāks vai mazāks kārdinājums šo apsolījumu attiecināt kaut kā uz tiem visiem privātajiem izkārtojumiem, kas mums dzīvē liekas nozīmīgi un svarīgi, jo taču ir tik daudz vajadzību, kas mums un citiem cilvēkiem šai pasaulē varētu būt, nomāca un nodarbina viņu sirdis un viņu prātus, un ja tur varētu tā, visu Dieva rokās ar ticību Kristum lūgt un visu to saņemt, vai tiešām tas nebūtu brīnišķīgi? Laikam jau visai drīz kristīgajā draudzē šādas privātas un šādas īpašas uz sevi, uz cilvēcisko dzīvi vērstās lietas ir nodarbinājušas prātus. Tā kunga brālis Jēkabs savā vēstulē raksta par to, kā cilvēki iekāro, apskauž, un viņiem nav, jo viņi nelūdz. Un ja lūdz, tad nevar dabūt, jo lūdz un meklē to, ko savā kārībā grib šķiest. Šīm lietām Dieva apsolījuma nav. Bet mēs redzam, ka mūsu kungs un pestītājs ļoti nopietni gatavo savus mācekļus un arī mūs visus tam uzdevumam un darbam, ar kur viņš ir nācis šajā pasaulē. Viņš nav nācis celt šīs pasaules labklājību. Kaut gan, protams, šādi viņš tika kārdināts, kad vēlns viņu kārdināja ar visu pasaules valstību godību, ka tā tiks viņam dota. Ka viņš taču varēs tur daudz ko labu darīt. Viņš taču var, viņš taču prot. Bet Jēzus itin kā to neredzēdams un nedzirdēdams un nesaprazdams, skatās uz to vienīgo lielo uzdevumu, kura dēļ viņš ir nācis, ko viņš visu apkopodams izsaka vārdā. Šīs stundas dēļ es esmu nācis. Tā ir krusta, tā ir viņa dievišķā upura stunda, kad viņš pats sevi par pasaules grēkiem pienesdams atver dzīvības, mūžīgās dzīvības vārtus. Jānis evaņģēlists, Kristus māceklis, iedegdamies ar šo brīnišķo vēsti, ir sacījis, ja jūsos paliek tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, jūs paliekat tēvā un dēlā, un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis, mūžīgā dzīvība. Tad nu lūk, šis mūžīgās dzīvības uzdevums, ar kuru Kristu šai pasaulē nācis, tiek nodots viņa draudzei. Kā mēs to redzam augšām celšanās dienā, viņš saka, kā tēvs mani sūtīs, es jūs sūtu. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie taps piedoti. kam paturēsiet, tiem tie paliks. Tālāk, debes braukšanas dienā, viņš pavēl un uztic tiem svēto kristību, kurā ļaudis visās paudzēs un visos laikos caur šo brīnišķīgo dāvanu tiks savienoti Kristu ar Kristu viņa nāvē un līdz ietverti viņa augšām celšanā, mūžīgās dzīvības dāvanā. Viņš uztic sludināt šo vēsti visās tautās, darīt par mācekļiem visas tautas, visās tautās sev izredzēt un izglābt ļaudi savai valstībai, mūžīgai dzīvībai un mūžīgam priekam. Līksmībai, godībai un svētlaimei kopā ar Dievu. Viņš to dara caur savu draudzi, būdam savas draudzes dzīvā galva. Tad nu lūk, šo darbu, ko viņš ir iesācis kā tēva doto uzdevumu un devis tam drošu pamatu un spēku avotu, pie krusta nomirdams un savas asins par mums izliedams, ka mūsu grēki var tapt piedoti un mēs varam tikt atzemdināti caur evaņģēlija vārda dzīvo sēklu. Viņš uztic saviem mācekļiem. Un šo uzdevumu darīdami, viņš saka, jūs ticēdami uz mani, darīsiet tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus darīsiet. Šos darbus darīdami, jūs redzēsiet, cik daudzas vajadzības jums ir pie šīs debesu valstības lietām. Cik daudz pasaule un maldu gari liks tam visam šķēršus. Ja vēlns grib sargāt savu īpašumu, savu mantu, kas tiek izrauts no viņa ķetnām, maldināt tos, kas labi sākuši vest maldos. Jā, tur pat kristīgās draudzes vidū, tur visur vajadzēs padomu, gudrību, palīdzību, spēku, izdošanos, svētību. Un par to Kristus saka, ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu. Šo uzdevumu turēdam sirdī. Neuzreiz tā pierakstījušies Kristus mācekļos, to lītur varētu saskatīt kādu privātu labumu, ērtību. Nē, ne par to Kristus šeit runā. Protams, arī vissīkākās, kādreiz vismazākās lietas, kas mums tiešām vajadzīgas, mēs ceļam viņa priekšā un viņš tās uzklausa un piepilda. Ja vien tas kalpo tam lielajam darbam, mērķim un uzdevumam, uz ko esam aicināti, ja vien neesam to aizmirsuši, ja vien mēs virzāmies tam pretī. Bet šis brīnišķīgais apsolījums būt līdzdalīgiem pie tā darba, ko viņš ir iesācis, ko viņš aizvien caur mums dara, un kur būs vēl lielāks redzams augļu birums, nekā pestītājam kalpojot. Mēs redzam to kristīgā draudzē. Gan tanī dienā, ko nākam svētdienu svinēsim, kad svētais gars tika izliets pār mācekļiem. Un pirmajā dienā šos 12 vīrus dzirdēdami. Daudzi kļuva ticīgi. Mācekļu pulkam piepulcējās 3000 dvēseļu. Jēzum tik labi nesekmējās. Jēzum reizēm bija jāsaka savu mācekļu pulkam, tiem 12, kas vēl pie viņa turējās, kad visi pārējie sacīja, šie vārdi ir grūti, kas var tajos klausīties. Viņš sacīja, varat arī jūs gribat aiziet. Vai arī tad, kad viņš bija savu varenību atklājis, pavarodams 5000 ar 5 maizēm un 2 zivīm. Un tie gribēja celt viņu par ķēniņu. Beigās paliek tikai tie 12. Mācekļi vasaras svētku dienā. Nevis laicīgus labumus, pārticību, veselību un pasaules laimi solīdami, bet izglābšanos no šīs samaitātās pasaules, mūžīgo dzīvību sludinādami Kristu, iemanto 3000 dvēseļu. Un tagad, kas gan ir 3000? Mūsu Rīgā ir vairāk kā 3000, bet visā pasaulē neskaitāmi pulki. Klausās evaņģēliju, kas tiek sludināts Kristus draudzē. Saņem grēku piedošanu, mūžīgās dzīvības apsolījumu un cerību, kas ietiecas kā stiprs ankurs dziļais priekškara vissvētākajā vietā debesīs. Un tas mums darīts par dzīvu ceļu caur priekškaram proti caur Kristus miesai. Šajās lietās ir droši un spēkpilni apsolījumi. Kas grib pieredzēt to, kā visas viņa lūkšanas top uzklausītas, lai dzēnas pēc ticības brieduma, visu aplamo, visu lieko, visu tukšo, atraidīdams, palīdams malā un Dieva priekšā celdams to būtisko, kas viņam kā Kristus karēvim, kā debesu valstības darba darītājam un lieciniekam un apliecinātājam. Pat ja viņš saka, kāds tad man ir uzdevums, būdams draudzē pats mazākais. Bet ja viņa sirdī ir šī cerība. Ja viņa dvēselē mīt svētais patiesības gars, ko viņš pazīst, tad viņam ir brīnišķa kalpošana. Lūgt. Lūgt par tiem, kam uzticēts, kam dotas dāvanas, ar kurām kalpot. Lūgt par tiem, kas novārguši, kas nomaldījušies. Un tā viņi tiek darīt līdzdalīgi pie vissvarīgākā, pie visnozīmīgākā darba, jo ir apsolījums, ko vien jūs lūksit manā vārdā. Es darīšu, saka tas, kuram dota visa vara debesīs un virs zemes. Tā ticības briedumā augdami mēs varam šīs lietas aizvien vairāk pieredzēt. Kur kādreiz saprastami, ka vēl mūsu prāts nav guvis vajadzīgo skaidrību, ka vēl mēs neesam varējuši tikt tā brīvi no šīs pasaules tukšajām lietām un iekārēm un iedomām, mēs tiekam audzināti pretīšai pilnībai. Un tālāk pestītājs saka, ja jūs mani mīlat, turiet manus baušus, manas pavēles. Nav jau daudz to Kristus pavēļu. Jā, protams, mēs varētu uzreiz tā kā domāt par visiem daudzajiem, gandrīz vai neskaitāmajiem, un tomēr kāds saskaitīs 613 vecās darības baušļus, un tad vēl klāt to, kas jaunajā darībā līdzi skan. Bet ir kādi brīnišķīgi baušļi, jeb Kristus pavēles, kur viņš iedibinādams jaunās darības lietas, saka, ejiet pa visu pasauli kristīdam, grēkus piedodami. Ņemiet un ēdiet, viņš saka, tā ir mana miesa. Ņemiet un dzeriet, Šīs biķeris ir jaunā darība manās asinīs. Pavēle. Bauslis. Bet ne tāds, kur mēs esam lielie piepildītāji un darītāji, bet viņš. Viņš ir brīnišķīgais žēlastības avots. Ja pie tām lietām, kas skar bauslību, mēs esam nevarīgi bijuši, klupuši, pretī darījuši, nepaklausīgi bijuši. Viņš saka, turiet manus baušļus. Atgriezieties no grēkiem un saņemiet izlīgumu. Ticībā evaņģēlijam. Ticībā kristības spēkam. Ticībā svētajām vakarēdienām, ko varat baudīt. Un ik reizi dievnamā dievkalpojumu atjaunodamies pie grēku piedošanas. Turiet to, un jūs sasniegsit briedumu. Liekais tiks paņemts prom. Un tālāk viņš runā par svēto garu. Un es lūkšu tēvu. Un viņš dos jums citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Nevis pie tiem uzdevumiem, ko jūs šeit virs zemes veiksiet. Nevis uz šo īso dzīves laiku, kur mēs šai pasaulē vadām, svētais gars aizstāvis būs pie jums. Mūžīgi. Apostols Pēteris otrajā vēstulē ir sacījis, mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvājis visu, kas nepieciešams dievbijībai un svētai dzīvei. Ar viņa apsolījumiem mēs esam guvuši līdzdaļu pie dievišķās dabas. Dievs saviem bērniem, Kristus brāļiem un māsām, ir apsolījis dot ķīlā sevi pašu kā svēto garu, lai viņi būtu līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Nevis uz brīdi, nevis kaut kādā spēku piepildījuma mirklī, bet uz visu mūžību. Šis aizstāvis, šis brīnišķīgais palīgs būs pie mums mūžīgi un mājos mūsos. Un viņš ir patiesības gars, ko pasauli nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Tā palikdami Kristus pavēlēs, kas ir šī brīnišķīgā pavēle, kur viņš saka, turiet manus baušļus, bet kas ir saistīta ar mīlestību uz viņu. Kur Pēterim, kad viņš ir kritis, pēc savas augšām celšanās pestītājs saka, vai tu mani mīli? Kur šajā mīlestībā, kur mēs atkal un atkal savus grēkus nožēlot un atkal baudīdam mūsu pestītāju mīlestību, tajā žēlastības dāvanās, ko viņš mums ir devis, mēs paliekam šī patiesības gar mantinieki un pazinēji. Viņš mums atklāja Dievu vārdus, viņš mums tos atgādina, dara tos skaidrus, pat visvientiesīgākais top gudrs, kad šie Dieva vārdi atveras. Viņš negrib vairs no tiem iet prom, nekur citur maldīties, nekādam citam garam līdzi vai pakaļ. Tā pestītājs savus ļaudis gatavotam uzdevumam, kur viņš ir devis. Arī mums visiem, kā kristīgai draudzei. Jo mēs esam svēta ķēnišķa priesteru tauta, lai paustu tā varenos darbus, kas mūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Brīnišķīgs, skaists uzdevums būt par gaismu pasaulē, būt par Kristus apliecinātājiem un lieciniekiem. un ja šķietam sev mazi un nevarīgi, tad pestītājs, kurš sēž pie tēva labās rokas, kuram ir dota visa vara debesīs un virs zemes, saka, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu. Viņam lai gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.